Rumble.
Až třetina Čechů trpí nedostatkem hořčíku. Může za to stres i špatná životospráva. Vyplývá to ze studie provedené Centrem pro výzkum a vývoj Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Hradci Králové pod vedením renomovaného odborníka na výživu profesora Zdeňka Zadáka, který bude mým dnešním hostem. Budeme mluvit o tom, co nedostatek hořčíku v těle může způsobit. Především se zaměříme na to, jak je možné ho řešit, a také uslyšíte, jakou má s nedostatkem hořčíku osobní zkušenost paní Dagmar Tichá z Prahy. Zdraví vás Alima Martinová a buďte s námi.
Karambol.
Naladili jste se a posloucháte Karambol Českého rozhlasu Region, který je dnes o nedostatku hořčíku v populaci. Soňa Jindrová si o tom povídala s Dagmar Tichou z Prahy.
Kdy a jak jste zjistila, že trpíte nedostatkem hořčíku?
Tak přišlo se na to vlastně v té souvislosti, že jsem vysadila hormonální antikoncepci, protože jsem se celkově necítila dobře a sváděla jsem to nejprve na ní. A šla jsem vlastně potom i k praktické lékařce, protože jsem byla pořád unavená. Hlavně zásadní bylo to, že mě brali v noci křeče do nohou. Ta se nejprve vyděsila, že by to mohlo být od problému s žilami, což taky může být. Poslala mě na žilní. Tam ku podivu zjistili, že všechno je v pořádku i za pomoci vyšetření sona a vrátili mě vlastně k mé praktice. Lékařce. Ta následně doporučila důkladné laboratorní vyšetření krve, kde zjistili právě nedostatek hořčíku, a to zásadní až tak, že právě jsem z toho měla ty křeče jakoby v lýtkách, takovou tu klasiku.
A co se týče těch obtíží, jenom ta únava a křeče?
No, ona ta únava tak jako celkově, není to klasicky, že bych zívala celý den, ale prostě člověk se vůbec necítí ve své kůži. Já jsem si pak přišla i celá taková, jakoby, nechci říct nafouklá, ale prostě necítila jsem se dobře. A ono ty křeče člověka docela zlikvidovaly, protože mně se to stalo třeba i třikrát za noc a vlastně než jsem třeba to lítko rozchodila, tak to trvalo klidně do 11 do dopoledne v práci. Jo, že člověk nemohl na tu nohu stoupnout, byla úplně stuhla, takže tak, no.
A poté, co tedy zjistili, že je to nedostatek hořčíku, co vám doporučili, co jste měla dělat?
Já jsem se ptala právě po možnostech, co je nejlepší, jak vlastně hořčík rychle jakoby doplnit, jak celkově tomu tělu pomoct, aby se teda hodilo do nějakého stavu, kdy bude fit, i z toho důvodu, že jsem zvažovala jakoby těhotenství. Takže bylo mi jednak doporučeno samozřejmě změnit trošinku, upravit jídelníček, vypustit nezdravé věci, to je asi základ u každého, když prostě jsou nějaké méně závažné obtíže, pokud to není vysloveně nějaká nemoc. Pak přišlo to, že jsem se začala ptát na volně teda prodejné nějaké přípravky, jestli něco má cenu. To jsem se dozvěděla zajímavou věc, že to není úplně ideální, protože to tělo vlastně to nestihne zpracovat. Asi je to třeba podobně jako vitamínu C, že ho většinu vlastně toho hořčíku, který člověk přijme třeba v nějakých těch rozpustných tabletkách, s prominutím vyloučí z těla prostě při malé toaletě, prostě ho vyčurá. Takže jsem se ptala, jak jinak to obejít. Byla mi doporučena pravidelná konzumace magnézie, klasické minerálky. A vlastně jsem ji začala pít pravidelně zhruba 2 měsíce předtím, než jsem otěhotněla, 2, 2,5 měsíce. Ty křeče vlastně úplně vymizely a postupně i jsem se začala cítit líp a musím říct, že na to, že pak jsem velmi rychle otěhotněla a magnézii jsem teda zůstala věrná, tak se mi jakoby ty problémy vůbec nevrátily. Celé to těhotenství v tomhle směru, ač naopak některé ženy třeba ty křeče právě v tom těhotenství potkají, tak mě se úplně vyhýbají a je to v pořádku všechno.
Jakým jste žila před tím životním stylem?
Velmi barbarským. Myslím si, že asi to zná dneska každý. Klasický stres, kdy jste utahaná, necítíte se dobře, moc dobře víte, že by bylo asi fajn trošku zvolnit, najet třeba na nějaký relax, změnit jídelníček, ale prostě není kvůli práci čas, protože jsem tam byla opravdu, dá se říct, 10 až 12 hodin denně, do toho samozřejmě permanentně k zastižení na služebním telefonu, na mobilu. Takže vlastně ten stres je pořád, že ani doma se toho nezbavíte. A právě jsem si říkala, že to už jako byl asi jeden z prvních ukazatelů, že to, že jsem to sváděla jenom na hormonální antikoncepci, která, myslela jsem si, může mít vliv třeba na ty žíly a tak, tak bylo jasný, že prostě to je jenom můj úhybný manévr a že vždycky člověk musí začít právě u sebe, protože samozřejmě, přiznám se, jsem i kouřila, jo, což není úplně ideální, v těhotenství jsem teda přestala. A samozřejmě nebudu nic zastírat i tomu, že občas tam padlo nějaké pivo nebo vínko potom s kamarádkou právě, aby se člověk úplně nezbláznil z toho životního stylu. Takže tak, nic moc prostě.
Takovou zkušenost má paní Dagmar Tichá z Prahy a v Karambolu už vítám svého dnešního hosta, zakladatele oboru klinické výživy v Československu a vedoucího centra klinického výzkumu ve fakultní nemocnici v Hradci Králové, pana profesora Zdeňka Zadáka. Pěkný den, pane profesore.
Hezký den.
Tak co říkáte zkušenosti paní Dagmar, ona to tam tak shrnula, jakým způsobem života tedy žije, stres, kouří občas, nějaký ten alkohol. Ona dávala vlastně ty své potíže do souvislosti s vysazením antikoncepce. Co si o tom myslíte?
Ten případ je dosti typický a pokud jde o tu antikoncepci, tak to je, může být určitý spouštovní moment. Ale vždycky je to problém více faktorů. Z těch faktorů takový první je, že se skutečně změnil dramaticky styl našeho života, takové té industriální společnosti. Změnila se výrazně výživa, pokud jde o obsah tuku například, a tím vstřebání a dostupnost vlastně magnézia. A další vlivy, pokud jde o ty křeče, tak tam samozřejmě to je ještě i vliv celého vodního a jontového hospodářství. A musíme si uvědomit, že vlastně hořčík hraje velkou roli i v rovnováze dalších jontů, důležitých, například pro tu svalovou funkci, to znamená sklon ke křečím nebo úbytek svalstva, sarkopenie. A tím dalším jontem je draslík. A prakticky teď už na začátek můžu říct jeden takový skutečně platný axiom, že když pacient má nedostatek dostupného hořčíku, velmi často trpí i nedostatkem draslíku, který je naprosto vitálně důležitý i pro funkci například srdečního svalu, pro funkci ledvin. A jestliže má nedostatek draslíku, nelze ho dobře ten draslík suplementovat, dodat, když současně má nedostatek hořčíku. Pokud nedoplní nejprve ten hořčík a současně s tím pak následuje to doplnění draslíku, tak ten jaksi pokus o to doplnit draslík v těle je většinou neúspěšný.
Tak je to složité v tom našem těle, budeme o tom dál podrobně mluvit, jak je to s hořčíkem a také se samozřejmě do naší diskuse můžete svými osobními zkušenostmi v tomto směru nebo dotazy na mého dnešního hosta zapojit i vy. Napište nám je třeba textovými zprávami, které prosím pište a posílejte ve tvaru Region Mezera a text na číslo 907 77 04. Také nám můžete posílat e-maily, adresa je karambol@rozhlas.cz. A do našeho povídání se můžete svými příspěvky zapojit i prostřednictvím formuláře do Karambolu, který najdete na webu www.českyrozhlasregion.cz. Naladili jste se a posloucháte Karambol Českého rozhlasu Region. Dnes si tu se zakladatelem oboru klinické výživy, profesorem Zdeňkem Zadákem, povídáme o nedostatku hořčíku v populaci. Pane profesore, proč právě hořčík hraje v živých organismech takovou roli?
To má v celku logické základy. Hořčík je velmi frekventovaný, velmi častý prvek vlastně v zemské kůře. A při vývoji života vlastně to byl prvek, který byl dobře využitelný, protože byl vlastně v tom prostředí dobře dostupný. Takže výsledkem je, že je vlastně součástí více než 100 enzymů, které ovládají důležité metabolické procesy, změny některých energetických substrátů. Čili z tohoto hlediska je skutečně hořčík prvkem, který je spojen s naším stylem života a je spojen vlastně pro vyšší organismy s úplně základními vitálními funkcemi.
Kde všude hořčík je? Třeba v našem těle nebo někde jinde?
V našem těle je prakticky, bych řekl, ve všech buňkách, protože ovládá některé procesy, které jsou spojeny se zdrojem energie a spolupracuje tam, jak jsem zmínil, s funkcí draslíku a jeho nedostatek se tedy projeví hlavně třeba v deficitu ve svalech. Tak jak ubývá, řekněme, stárnutí svalové hmoty, tak se i ta svalová hmota stává citlivější na nedostatek draslíku a na nedostatek hořčíku, které spolupracují. Takže to je jaksi ubiquitární, všude přítomný vlastně prvek pro děje enzymatické, metabolické pochody v buňkách.
Jen vy jste to nastínil, že nám tedy ubývá svalová hmota, jak stárneme, tak jak to probíhá, jak moc ubývá?
No, prakticky ubývá. Je to jedna z oblastí, kterou se zabývám a kterou, protože mé zaměření hlavní je klinické, to znamená, mě primárně zajímají problémy pacientů, tak vidím, jak prakticky dneska, když máme možnost to měřit, jak té svalové hmoty ubývá rapidně už také vlivem výživy a také vlivem nedostatku pohybu. Takže když bych to kvantifikoval, tak prakticky od vlastně už dospělosti, rané dospělosti, už třeba od 30 let v naší populaci, ale je to celosvětové pro všechny industriálně rozvinuté státy celé Evropy a Severní Ameriky a podobně, že ubývá tak zhruba 5% svalové hmoty za dekádu a v 80 letech má vlastně každý jedinec zhruba polovinu svalové hmoty, kterou měl v mládí. Hořčík tam hraje velmi významnou roli k udržení svalové hmoty, ale také funkci, svalová síla. A jestliže dojde vlastně k té špatné koordinaci těch jontových funkcí ve svalech a ten sval přestane jaksi dobře fungovat z hlediska síly, výkonnosti, tak ten člověk je velmi handicapovaný. A běda, když teda dojde k nějaké třeba dopravnímu traumatu, dopravní nehodě a těžkému úrazu nebo velké operaci nebo infekci u staršího člověka, tak tam, kde dojde k významnému omezení té svalové hmoty víc, než je teda fyziologický průběh, který je nezastavitelný. Ten je nezastavitelný, ale dá se zpomalit. A dá se zpomalit významně. A hrají tam roli právě výživové faktory a pro tu funkci hořčích naprosto jaksi nezbytný prvek současně s tím draslíkem. A také samozřejmě fyzická aktivita.
Říkáte, že je nezbytný. Myslíte, že by byl bez něho život vůbec možný?
V té formě, tak jak známe život na naší zeměkouli, tak ne. Kdyby ten vývoj asi pokračoval jiným způsobem, víme, že existuje život bez kyslíku, určité bakterie využívají například síru místo kyslíku. Jsou schopné žít v teplotách nad bod tvaru. Tak samozřejmě, že je možné, že by mohl existovat život, který bude bez uhlíku, bude bez hořčíku. Ale nebyl by to typ života, jaký je na zeměkouli. V tom typu životních procesů a živých organismů na naší zemi bez hořčíku u těch vyšších organismů možný není. Tím míním třeba obratlovce a další jaksi složité organismy.
Konstatuje můj dnešní host, profesor Zdeněk Zadák. Budeme i dál mluvit o nedostatku hořčíku v populaci a do našeho povídání se můžete zapojit i vy svými zkušenostmi. Dotazy na mého dnešního hosta můžete volat. Číslo je 221 553 777. Z Karambolu Českého rozhlasu Region vás všechny stále zdraví Alima Martinová a také můj dnešní host, profesor Zdeněk Zadák. Na telefonu je paní Marie z Prahy. Dobrý den.
Dobrý den. Já bych měla na pana profesora Zadáka dotaz, zda se obecně má dodávat k tomu káliu ten hořčík, protože já konkrétně jsem utrpěla kritickým nedostatkem kália. Při odběru krve mě volali okamžitě domů, že se mám dostavit na hospitalizaci, že mám tak nízký stav kália, že musím mít infuze. Byla jsem ten den hospitalizovaná a samozřejmě nevím, jestli teda v té infuzi byl přítomen hořčík, ale následně jsem byla převedena tedy na polikání kalnorminu a také mi nebyl dán hořčík, ani jsem nebyla upozorněna, že bych teda měla hořčík užívat. Ten nedostatek toho kália jsem vnímala jako velkou únavu a hlavně teda téměř ochrnutí dolních končetin. Nemohla jsem dolez do schodu a takový. Tak jsem se chtěla pana profesora zeptat, zda tedy lékaři upozorňují na to, že bym se měl hořčík brát.
Tak paní Marie, držíme palce, ať se vám daří lépe. Děkujeme za dotaz, odpovíme. Mějte
já
se. Hezký den, naslyšenou.
Já si zavěsím. Děkuji, nashledanou.
Pane profesore, co vy na to?
To je jaksi běžný způsob, že tehdy, když je zjištěna významná hypokalémie, čili nedostatek draslíku, když se už projeví vlastně v krvi, tak je ta celotělová zásoba výrazně snížena, že se vždy kombinuje prostě s příjmem i hořčíku. Protože tak, jak jsem řekl, to platí jako axiom, že těžké hypokalemie až na malé výjimky jsou spojeny vždycky s nedostatkem hořčíku a vzniká takzvaná kálium rezistentní stav, kdy ten pacient dostává někdy velké dávky draslíku a teprve, když dostane k tomu ještě hořčík, mnohdy třeba v organické formě, aby byl biologicky lépe dostupný, tak se upraví ta hypokalemie. Čili pro chronickou léčbu by vždycky měly být sledovány oba jonty a v té akutní fázi určitě.
A co byste paní posluchačce poradil?
No, já myslím, že v celku je poměrně jednoduché, když už se vyšetřují jonty, většinou se dělá celý komplex, že se vyšetří draslík, sodík, chloridy a hořčík, tak aby se reagovalo i na to, pokud ten hořčík je nižší. Když je zase ta hladina hořčíku nízká už v krvi, tak rovněž ty zásoby jsou významně snížené a v moči rovněž jaksi se dá najít neinvazivně bez toho, že se odebírá krev, se dá dobře monitorovat to množství draslíku v těle.
Čili to je tedy odpověď na dotaz paní posluchačky. Přemýšlím, my tady mluvíme o nedostatku hořčíku v populaci v současné době. Jak to vlastně bylo s hořčíkem dříve?
Pokud jde o příjem hořčíku ve srovnání s dobou před 100-150 lety a dnes, tak tam došlo už změně v tom, že dneska mnoho jaksi potravin, které jsou připravovány, jsou, pokud jde o obsah hořčíku, jaksi méně vydatné zdroje. To souvisí s technologickým zpracováním, ale už dokonce tak, jak se je produkována například rostlinné zdroje potravy na poli. Druhá věc je, že pokud jde o draslík, když si vezmete normálně tabulky někde z internetu nebo kdekoliv, kolik je draslíku v jaké potravině, to ještě neznamená, že to je draslík, který je biologicky dostupný. To znamená, že pak následuje střebání z té potravy a pak teprve vlastně to využití uvnitř těch buněk. Takže jestliže máte vysoký obsah draslíku a hořčíku v nějaké potravině, musí tam k tomu ještě být, jak je biologicky dostupný.
A co jeho tedy vstřebání může komplikovat?
No, zásadní, jak si v naší situaci zase našeho typu, možná i trochu tradičního typu, jak si stravování v jaksi českých zemích, je vlastně poměrně vysoký obsah volného tuku. A ty tuky s hořčíkem vlastně vytvářejí nevstřebatelná mýdla, srážejí. Čili jestliže je v potravě hodně volného tuku, tak jak bývá hlavně třeba v těch stravování typu prostě rychlého občerstvení, fast food, tak prakticky to vstřebání se významně snižuje. Je to jedna ze signifikantních vlastně příčin.
Čili když si dáme salát a k tomu něco tučného, tak vlastně pro sebe v tomto směru nic neuděláme.
Jednak z těch různých rostlin se těžko, jak si ten hořčík dostává, protože tam jsou buněčné stěny z celulózy, čili když je to pak třeba spíše rozmixováno, tak se uvolní do toho prostředí. A druhá věc je ta, že to množství třeba toho hořčíku, které dostáváme i v té formě, která je biologicky dobře dostupná, třeba z nějaké minerální vody, kde je ve formě ne síranu, ale je tam ve formě uhličitanu, který je dobře dostupný, tak pak, jako to si přečte každý na té minerální vodě, v jaké formě tam ten hořčík je, tak prakticky, když se to je podáno současně s nějakou potravou, která má hodně volného tuku, je tučná, tak prakticky se sníží ta střebatelnost někdy velmi dramaticky, že zbyde třeba z toho celkového množství méně než polovina.
Zakladatel oboru klinické výživy v Československu profesor Zdeněk Zadák je stále hostem Karambolu Českého rozhlasu Region. Povídáme si tu o nedostatku hořčíku v populaci. Píše nám Petr, prosím, sdělte, které potraviny obsahují hořčík, abychom si tedy nekupovali zbytečně tablety, které jsou potom předražené a k ničemu nejsou. Co vy na to?
To je správný dotaz, protože ta informovanost o obsahu hořčíku v potravinách anebo v některých nápojích je poměrně malá. A tak, jak jsem říkal, ta biologická dostupnost je rovněž nízká. Čili, tak jak jsem řekl, že ten hořčík je vlastně ubiquitární, všude přítomný v živých vlastně organismech, tak prakticky ho nalezneme všude v množství, které je ale rozdílně jako biologicky dostupné. To znamená v cereálích, v různých jaksi obilninách, ale musí být dostupný třeba vařením, protože se vařením nemění, je to minerál. Dále v luštěninách je ve velké množství, v listové zelenině, z takových těch koncentrovanějších je to třeba v čokoládě. Čili je to prakticky, bych řekl, jaksi je obsažen v mnoha, teď bych musel citovat celé tabulky, což se dá snadno najít, ale řekněme, ty luštěniny jsou velmi důležitý zdroj, u nás opomíjený, a pak dobře připravené, uvařené cereálie a listová zelenina. Pak si je obsažen samozřejmě v mase, v živočišných produktech, v sýrech, ale v maso je speciálně, jaksi, protože sval obsahuje hodně a ve vnitřnostech, které zase mají některé jiné nevýhody, kdyby byl jejich abuzus zbytečně vysoký příjem. A k té otázce, jako jestli teda není zbytečné brát tablety s hořčíkem, je to zbytečné tam. A to též platí třeba o vitamínech ve vodě rozpustných. Ty také mají svou mez v ledvinách a když ji překročí, třeba kyselina askorbová, C vitamin, tak se ten nadbytek se vyloučí. Takže pro zdravého člověka v dobré socioekonomické situaci, který může mít hodnotnou stravu, vlastně si kupovat doplňky třeba, a tím míním tyto minerální, je zbytečné. Ale jsou velké skupiny lidí, jako například se ozvala naše posluchačka na začátku, která má prostě problémy s ochrnutím dolních končetin a jsou tam deplece minerálu, evidentní, jak to líčila. Za další jsou to lidé třeba chronicky nemocní, staří. Tak neznamená to, že to budou brát trvalé, ale v určitých obdobích zátěže, onemocnění, zhoršení stavu, je to v celku, bych řekl, velmi racionální způsob, jak ty minerály doplnit.
Jak dlouho to brát tedy, abych
to znamená, to se takhle nedá paušalizovat. Jo? To se musí, bych řekl, určit u toho pacienta jaksi případ od případu. A další věc je třeba otázka doplnění minerálů tehdy, když člověk celý týden sedí u počítače nebo v kanceláři, sobotu, neděli, pak intenzivně cvičí nebo do úpadu pracuje na chalupě, na venkově, jako svůj koníček. V pondělí má takzvanou hypochloremickou kocovinu, protože ztratil hodně chloridů pod sením a hodně sodíku, ale také draslíku a hořčíku. Tam pak teda, když se projeví příznaky mimořádné únavy a nefunguje to, že se si to doplní normálním pitným režimem a potravou, tak pak na to, aby se nepotácel v těchto stavech, určitě třeba nějaké krátkodobé řádově v dnech a týdnech využití těchto suplementů je užitečné a speciálně u lidí nemocných.
Centrum pro výzkum a vývoj lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice v Hradci Králové provedlo pod vaším vedením studii o nedostatku hořčíku v populaci. Co jste zjistili?
No, vychází to z mé životní filozofie. Já jsem od začátku do konce jsem klinicky orientován, čili mě zajímají pacienti. Výzkum mě zajímá, ale je to část mé profese, která ale má sloužit pacientům. Čili když vznikne taková třeba demarš, že se mají dávat velké dávky něčeho, tak pokud to jde, a je to etické, tak většinou se snažím vedle toho, že to přečtu v literatuře, udělám si rešerši, zjistím, jestli jsou data založená skutečně na jaksi dobrých studiích dostupná, ale přesto si udělám třeba svoji malou skupinu i třeba z dobrovolníky, kde teda zjistím, jestli ten fenomén, který se tolik propaguje třeba mediálně, jestli funguje. A to jsme přesně udělali s horčíkem. Protože je teďka taková, bych řekl, takové období, kdy se o něm trošku více mluví, ale stále ještě málo, než by si zasloužil, tak prakticky jsme udělali studii, kde jsme sledovali horčík, kolik jeho v moči, jak když se saturuje ten pacient, kolik se vyloučí do moči, kolik jeho v krvi. A dokonce, protože je to jont, který je hlavně uvnitř buněk, kolik je uvnitř červených krvinek, protože jinak bychom museli odebírat nějakou tkáň a zjišťovat, kolik je v buňce, takže když ty červené krvinky jsou dobře dostupné, takže když se promíjí, tak pak zjistíme, kolik je toho horčíku uvnitř těch buněk a zjistili jsme, že třetina, posloucháte dobře, třetina české populace je deficitní v určitém období nebo dlouhodobě, speciálně starší populace, je deficitní, má nedostatek horčíku.
Tak budeme o tom ještě dál podrobně mluvit. Pojďte s námi. Zakladatel oboru klinické výživy v Československu, profesor Zdeněk Zadák, je stále hostem Karambolu Českého rozhlasu Region. Povídáme si tu o nedostatku horčíku v populaci. Pane profesore, na jaká onemocnění má ten nedostatek horčíku největší vliv podle vašich zjištění?
Vzhledem k tomu, že už v této relaci máme málo času, tak vezmu ty dvě hlavní, protože bylo by jich mnohem a mnohem víc. První jsou teda z těchto onemocnění jsou onemocnění kardiovaskulární srdce a cév. Protože srdeční sval je velmi citlivý a velmi sofistikovaný orgán, který právě pracuje na bazi energie a jontů. Takže nedostatek horčíku, ale s tím současně i draslíku, který bývá, jak to od začátku vlastně zdůrazně spojen, má jaksi vliv na srdeční slabost. Ten sval prakticky není schopen vykonávat jaksi efektivně svoji jaksi funkci při stahu srdečním. A za druhé dráždivost. To znamená otázka arytmií, poruch srdečního rytmu. Čili to je první věc. A tam je třeba skutečně hlídat i hypokalémie, čili jako snížení toho draslíku. Je tak časté a může být skutečně smrtelné a bývá smrtelné u těch pacientů, kteří mají poruchy srdečního rytmu. Tam ten horčík je trošku jakoby v pozadí, ale přitom je to jeden z hlavních hráčů. Nebo hned současně hráč, stejně důležitý jako je ten draslík. A pak u diabetu. Na to jsou krásné studie, velké, prostě mnoha tisícové u diabetiků. Prakticky všichni diabetici v určité době začnou trpět všemi možnými komplikacemi. Který orgán si vzpomenete, tak vám řeknu, že může být jaksi komplikováno jeho funkce diabetem. A mezi těmi předními je prakticky diabetická retinopatie, to je poškození sítnice oční a oslepnutí. To je diabetes, odtud se rekrutuje velké, obrovské množství, možná největší, já nevím, nejsem oftalmolog, slepých a oslepnutí. A druhý, jako druhá choroba je periferní neuropatie. Ti lidé, kteří mají i třeba ještě diabetes, který se úplně neprojevil a najednou nemohou chodit, mají neobratné dolní končetiny, zakopávají, necítí, mají pocit jako podkolenek a ponožek, popálí se třeba o ústřední topení, že se na něj přilepí, protože jim je na ty končetiny zima a prakticky necítí, že už se popálili. Ta periferní neuropatie, ta je silně ovlivněná horčíkem a kdyby si, jak si třeba diabetici z této relace neodnesli nic jiného, že se musí starat o to, jak mají doplněný draslík, tak tím významně, a na to jsou krásné, velké, desetitisícové studie, sníží výskyt těch dramatických komplikací, které ničí toho člověka. A to je oslepnutí, pak velká část těch diabetiků končí pak se selháním ledvin. A ta diabetická polyneuropatie, to postižení těch periferních nervů, kde jsou z toho pak pády, a ty lidé zemřou pak ne jakoby na diabetes, ale na to, že někde spadnou ze schodu. nebo špatně stoupnou. A přitom ta diabetická polyneuropatie je strašně trápí také, protože je nepříjemná. Ti lidé nemohou usnout, mají pořád pocit v těch nohách brnění, mravenčení až bolesti. Čili to jsou dvě onemocnění, které i přes ten nedostatek času musím tady jaksi zmínit, protože by to prostě bylo nesprávné, kdybych to neřekl.
Jak byste apeloval na posluchače Českého rozhlasu Region, co se týče horčíku na závěr našeho dnešního povídání?
Na to není možné dát jedno doporučení. Tak jako není možné radit, tomu se vždy vyhýbám, telefonem, když toho pacienta na něj nepoložím ruku. Ale zásadní je, aby se zajímali o to, jestli jejich potrava toho horčíku jak si obsahuje dostatek, to je první věc. A druhá věc je to apel i na praktické lékaře, ale i na odborníky, internisty, neurology, ale i chirurgy, kdy ten pacient ztrácí při traumatu, při operaci draslík. Čili aby draslík byl vlastně takovým centrem, kolem něhož se v této oblasti také ta pozornost soustředí a dá se mu přiměřená pozornost. Ne tak, že se z toho udělá prostě nějaká kampaň, ale přiměřená dlouhodobá pozornost, která zamezí tomu, že ten draslík bude se vlastně i u lidí, kteří jsou nemocní nebo dosud zdraví, ten nedostatek draslíku poškodí jejich kvalitu života.
Tak to bylo závěrečné doporučení mého dnešního hosta, kterým byl zakladatel oboru klinické výživy v Československu a vedoucí centra klinického výzkumu ve fakultní nemocnici v Hradci Králové, profesor Zdeněk Zadák. Pane profesore, děkuji vám za rozhovor, za vaši návštěvu v Karambolu a ať se vám daří.
Já vám děkuji za pozvání a přeji hezký den.
Záznam tohoto pořadu najdete, milí posluchači, také na webu www.českyrozhlasregion.cz a těším se na vás opět zítra popoledni. Mým hostem bude mělnická neonatoložka Lenka Doležalová a budeme si spolu povídat o tom, když se narodí miminko. Loučí se s vámi Alima Martinová a přeji vám pěkný den. Karambol.